Dobrý deň, prajem. Otváram 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať takisto prostredníctvom dištančnej formy, vzhľadom na stav, ktorý je v Slovenskej republike. Vítam členky a členov Súdnej rady. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky je uznášania schopná, pretože sa jej zúčastňuje 12 členiek a členov súdnej rady. Svoju neúčasť ospravedlnili Marcela Kosová, Pavol Pilek, Eva Mišiková, Jan Burik. Ďalej konštatujem, že v súvislosti s členstvom súdnej rade sa vzdala funkcie Lenka Praženková a okrem toho, že sa vzdala Lenka Praženková funkcie členky súdnej rady, vítam ako na jeho prvom zasadnutí nového člena súdnej rady, doktora Luboša Kunaja, predsedu Senátu Krajského súdu v Košiciach, ktorý bol nedávno zvolený za člena súdnej rady Slovenskej republiky a želám mu, aby sa mu vo výkone tejto zodpovednej funkcie darilo. Overovateľkou zasadnutia je Elena Bertodiová a v prípade dlhodobého výpadku online pripojenia by to bol Ludvík Bradáš. Vážená súdna rada Slovenskej republiky, predkladám vám návrh programu dnešného zasadnutia súdnej rady. V prvom bode navrhujem, aby sme vykonali voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. V druhom bode určili žrebovaním volebný obvod pre vyhlásenie voľby jednej členky jedného člena súdnej rady Slovenskej republiky a v treťom bode rozhodli o tom, či súdna rada Slovenskej republiky nominuje svojho člena alebo členku do odbornej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát na základe požiadavky predsedu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Eduarda Hegera. To je prosím za tento návrh programu 13. zasadnutia súdnej rady Slovenskej republiky. To je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ak nie, konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania rozhodla o schválení programu tohto zasadnutia v prednesenom znení. Pokračujeme prvým bodom schváleného programu a tým je vlastne voľba kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Voľba kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bola vyhlásená 14. júla 2021. V stanovenej lehote boli doručené dva návrhy na kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, doktora Mariana Trenčana. Jedným z navrhovateľov bol predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doktor Pavol Naď. Druhou navrhovateľkou bola sudcovská rada okresného súdu Bratislava 3. Pred začatím volebného procesu ale je potrebné podľa paragrafu 27 HD zákona o súdnej rade Slovenskej republiky z neskorších predpisov prijať stanovisko súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada vykonala úkony podľa tohto ustanovenia zákona o súdnej rade prostredníctvom kontrolnej komisie číslo 4. Kontrolná komisia po postupe podľa paragrafu 27 HA a HB zákona o súdnej rade predložila súdnej rade zápisnicu, ktorá obsahuje teda návrh stanoviska ku kandidátovi na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Mariana Trenčana. Kontrolná komisia súčasne navrhuje, aby súdna rada prijala stanovisko v tom znení, ktoré ste obdržali v zápisnici. Prosím, otváram teraz rozpravu k tomuto návrhu stanoviska kontrolnej komisie číslo 4. Má niekto niečo k tomu, prosím? Ak nie sú žiadne diskusné príspevky ani otázky, končím rozpravu k návrhu stanoviska kontrolnej komisie číslo 4 a dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky ku kandidátovi na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doktorovi Marianovi Trenčanovi podľa paragrafu 27 HD zákona o súdnej rade prijala za A stanovisko. U kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Mariana Trenčana nezistila žiadne pochybnosti o úplnosti majetkového priznania ani o statočnosti pôvodu majetkového priestupku a statočnosti pôvodu jeho majetku. Kandidát neporušil povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti týkajúce sa stránenia sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Ďalej, kandidát spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Za B. Súdna rada Slovenskej republiky predkladá toto stanovisko mandátovej komisii Súdnej rady Slovenskej republiky. Za C. Oznamuje toto stanovisko navrhovateľom predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a sudcovskej rade okresného súdu Bratislava 3. Prosím, dávam hlasovať o tom, kto je za návrh tohto uznesenia. Koľko? 13. 13 sú, kto je 13? Aha. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky už zložení 13 členiek a členov 13 hlasmi prijala uznesenie v navrhovanom znení. Žiaden hlas nebol proti a žiaden člen ani žiadna členka sa nezdržali hlasovania. Na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky súčasne vítam aj členku Eriku Zajacovú. Po prijatí tohto uznesenia je potrebné, aby sme pokračovali vo voľbe kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, a to zvolením volebnej komisie, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem, aby členmi volebnej komisie boli Miloš Kolek, Alena Svetlovská a Ľuboš Kunaj. Dávam hlasovať jednotlivo o členoch volebnej komisie. Prosím? Áno. Pani Bertotýová, prosím.
Pred otvorením tohto bodu by som chcela vás, vážení členovia súdnej rady, ale aj verejnosť informovať o tom, že dnešný kandidát na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu je členom Senátu, ktorému predsedám. Náš vzťah je čisto kolegiálny a preto sa necítim byť subjektívne zaujatá pri rozhodovaní o tomto kandidátovi, ale vzhľadom na to, aby som vylúčila nejaké podozrenie z toho, že sme sa vopred dohodli na nejakej otázke, rozhodla som sa síce celého procesu aj hlasovania zúčastniť, ale nevyužijem svoje právo klásť otázky. Ďakujem.
Ďakujem, pani Bertodiová. Takže pokračujeme v kreovaní volebnej komisie. To je za to, aby členom a predsedom volebnej komisie bol Miloš Kolek. Je niekto proti? Je? Zmezlo to? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že členom a predsedom volebnej komisie bol 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania zvolený Miloš Kolek. To je za to, aby členkou volebnej komisie bola Alena Svetlovská. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania zvolila Alenu Svetlovskú za členku volebnej komisie. Ďalším navrhovaným členom volebnej komisie je Ľuboš Kunaj. Kto je za to, aby Ľuboš Kunaj bol členom volebnej komisie? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že členom volebnej komisie sa stal 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania Ľuboš Kunaj. Konštatujem teda, že volebná komisia v tomto prípade bude pracovať v zložení Miloš Kolek, predseda komisie, Anna Svetlovská, členka komisie a Ľuboš Kunaj, člen volebnej komisie. Pokračujeme ďalej voľbou mandátovej komisie, ktorej úlohou je posúdiť návrhy kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do tejto mandátovej komisie navrhujem tohto člena a členky Súdnej rady Slovenskej republiky. Lajoša Mesaroša ako člena a predsedu mandátovej komisie, Eriku Zajacovú ako členku mandátovej komisie a Petru Príbelskú ako členku mandátovej komisie. Sú prosím k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, dávam jednotlivo hlasovať o zložení mandátovej komisie. Kto je za to, aby bol predsedom a členom mandátovej komisie Lajos Mészáros? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu a člena mandátovej komisie Lajoša Mészárosa. To je za to, aby bola členkou mandátovej komisie Erika Zajacová. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že za členku mandátovej komisie bola zvolená Erika Zajacová 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania. Napokon navrhujem, aby za členku mandátovej komisie bola zvolená Petra Príbelská. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že za členku mandátovej komisie bola 12 hlasmi za, žiadnym proti, pri jednom zdržaní sa hlasovania zvolená Petra Príbelská. Konštatujem teda, že mandátová komisia bude pracovať v zložení Lajos Mészáros ako člen a predseda mandátovej komisie a členky mandátovej komisie Erika Zajacová a Petra Príbelská. Prerušujem rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky na 20 minút s tým, že mandátová komisia začne pracovať na posúdení náležitosti návrhov na kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Dobrý deň, pokračujeme v 13. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky a žiadam teraz predsedu mandátovej komisie Lajoša Mészárosa, aby Súdnej rade oznámil závery, ku ktorým dospela mandátová komisia vo vzťahu k návrhom na kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán Mészáros, máte slovo. Mikrofón, Lajči.
Prepáčte, ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, mandátová komisia v usúdení návrhov kandidáta skonštatovala, že z predložených návrhov na kandidáta doktora Mariana Trenčana návrh Pavla Naďa, predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, spĺňa všetky náležitosti ustanovené v paragrafe 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Návrh sudcovskej rady okresného súdu Bratislava 3 však všetky náležitosti v zmysle paragrafu 27a odsek 4 zákona o súdnej rade nesplňa. Z týchto dôvodov mandátová komisia odporučuje súdnej rade, aby prijala v zmysle rokovacieho poriadku uznesenie, ktorým skonštatuje, že návrh predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky spĺňa všetky náležitosti ustanovené v paragrafe 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonu Súdnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďakujem, pán predseda.
Ďakujem pánovi predsedovi mandátovej komisie Lajošovi Mészárosovi za informáciu o záveroch mandátovej komisie a otváram k ním rozpravu. Nech sa páči. Má niekto niečo k tomu? Domnievam sa, že končím rozpravu teda k týmto záverom a domnievam sa, že postačuje, ak budeme hlasovať iba o tom návrhu, ktorý spĺňa všetky náležitosti. Hoci možno, že pre čistotu by sme no, tak dovolíte, po skončení rozpravy vám predkladám návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky po posúdení návrhov na kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za a konštatuje, že návrh na kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doktora Mariana Trenčana podaný predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavlom Naďom spĺňa všetky náležitosti ustanovené paragrafe 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za B. Návrh sudcovskej rady okresného súdu Bratislava 3 na kandidáta za podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doktora Mariana Trenčana nesplňa všetky náležitosti ustanovené v paragrafe 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky rozhodla 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania o tom, že návrh predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky spĺňa všetky náležitosti ustanovené paragrafe 27 a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a návrh Sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava 3 tieto náležitosti nesplňa. Ďakujem. Celej mandátovej komisie za jej prácu a pozývam na zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky doktora Mariana Trenčana, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Dobrý deň. Pán sudca, nech sa páči. Vítam doktora Mariana Trenčana, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa má vykonať voľba kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a dávam mu slovo na prezentáciu, ktorá by nemala presiahnuť 20 minút. Nech sa páči, pán sudca.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážená súdna rada, v ostatnom čase stojím pred vami už tretíkrát v súvislosti mojou pozíciou na Najvyššom správnom súde, tentokrát ako kandidát na podpredsedu. Napriek tomu by som rád zopakoval niekoľko detailov o sebe. Volám sa Marian Trenčan, som sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do funkcie sudcu ste ma vybrali v prvom kole výberového konania v mesiaci apríl tohto roku. Vo funkcii sudcu pôsobím už 25 rokov, z toho 15 rokov v justícii správnej. Za celú túto dobu som nezastával nikdy funkciu predsedu ani podpredsedu žiadneho zo súdov, na ktorom som pôsobil. Svoju cestu som vždy videl v štandardnom sudcovskom rozhodovaní, teda nie v manažovaní súdu. Angažoval som sa aj v sudcovskej samospráve, bol som členom sudcovských rád, 5 rokov som predsedal sudcovskej rade Krajského súdu v Bratislave. Ako sudca Najvyššieho súdu som sa podielal na zjednocovacej činnosti správneho kolegia, pôsobil som ostatné 3 roky ako člen Veľkého senátu tohto súdu. Nakoniec ako člen Veľkého senátu som bol zaradený aj rozhodom práce Najvyššieho správneho súdu v pozícii jeho predsedu. Za tých 25 rokov som absolvoval množstvo medzinárodných podujatí, kde som reprezentoval nielen seba, ale teda aj slovenskú justíciu v anglickom jazyku. Všetky tieto skúsenosti, teda tieto údaje ma zrejme opravňujú povedať, že skúsenosti s pôsobením v justícii mám a mám isté predstavy aj o organizácii práce na súde ako takom a aj v rámci súdneho oddelenia. Niekoľko slov k Najvyššiemu správnemu súdu. Ja som samozrejme uvítal zriadenie tejto inštitúcie. Som samozrejme aj za oddelenie správnych súdov na krajskej úrovni. Považujem to za završenie istého emancipačného procesu správneho súdnictva na Slovensku a pripísanie významu tejto časti justície, ktorú si zaslúži. Vieme, že Najvyšší správny súd sa nerodil ľahko a v tých neistých časoch ja som mimoriadne ocenil postoj kolegu doktora Pavla Naďa, že sa rozhodol vziať najväčší diel zodpovednosti za rozbeh súdu. Myslím si, že to, že dnes funguje v tej kondícii, v akej je, je najmä jeho zásluha a zásluha jeho tímu na čele s pani riaditeľkou kancelárie Najvyššieho správneho súdu. Keď ma pán predseda oslovil s ponukou kandidovať na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Prehodnotil som svoje dovtedajšie nastavenie venovať sa teda len rozhodovacej sudcovskej práci. Privedlo ma k tomu predovšetkým tie naše diskusie s predsedom, kde sme zistili, že v zásade máme prakticky identické predstavy o tom, ako má Najvyšší správny súd fungovať. A samozrejme vzal som do úvahy aj to, že podpredsedom Najvyššieho správneho súdu môže byť len sudca tohto súdu. Myslím si, že by to mal byť sudca so skúsenosťou so správnym súdnictvom na najvyššej úrovni. Keby som mal hovoriť o akejsi moje predstave alebo vízii Najvyššieho správneho súdu v blízkej a možno aj ďalekej budúcnosti, ja ho vidím ako spoločenstvo odborne fundovaných, odvážnych a pracovitých ľudí, sudcov a asistentov, ktorí spolu ochotne spolupracujú, diskutujú o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti senátov tohto súdu. To je taký pohľad možno znútra. Zvonka si predstavujem súd ako čo najdôveryhodnejšiu inštitúciu, ktorá v primeranom čase produkuje kvalitnú, bezrozpornú a zrozumiteľnú judikatúru, efektívne komunikuje s verejnosťou, je priateľsky nastavená k médiám, sprístupňuje všetky údaje, ktoré o svojej činnosti sprístupňovať má. A z toho medzinárodného pohľadu je etablovaným členom justičných sietí, do ktorých už dnes patrí tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni globálnej. Ja sa v plnom rozsahu stotožňujem s predstavou predsedu Najvyššieho správneho súdu o súde ako akomsi permanentnom diskusnom fóre. Myslím si, že diskusia sudcov a asistentov tohto súdu o veciach, ktoré sa týkajú, idú naprieč senátmi tohto súdu, týkajú sa vlastne rozhodovacej činnosti senátov, je mimoriadne dôležitá, pretože to je kľúčom vzájomnému informovaniu, obohacovaniu sa, k identifikácii spoločných názorových platforiem, ale aj k identifikácii názorových rozdielov, ktoré prípadne môžu viesť k zjednoteniu cez Veľký senát tohto súdu. Cieľ týchto diskusí ja vnímam ako postupné ustalovanie častokrát doteraz rozhádzanej judikatúry súdov v oblasti správneho súdnictva, ktoré samozrejme prinesie aj väčšiu právnu istotu pre účastníkov. A my sa domnievame, že teda aj časom aj zníženie nápadu vo veciach, ktoré sa povedzme opakujú na Najvyššom správnom súde. Pretože ak bude naozaj dávať Najvyšší správny súd konzistentné odpovede na tie isté otázky, tak veríme, že aj ten nápad má šancu časom poklesnúť. Vytváraniu takých tých diskusných platform medzi pre sudcov a asistentov môžem povedať, že rozbiehame teraz takú neformálne diskusné fórum, ktoré bude pravidelné, zatiaľ predpokladáme dvakrát do mesiaca, kde sa budú môcť sudcovia a asistenti budú môcť prinášať veci, ktoré odborné otázky, ktoré riešia a ktoré presahujú rozhodnutie v konkrétnej veci, alebo sa už priamo týkajú rozhodnutí senátov v podobných veciach. Myslím si, že takéto diskusie môžu byť obohacujúce najmä pre takých tých tzv. Nových sudcov. Zriadili sme tiež v rokovacom poriadku súdu tzv. Redakčnú radu, čo je teleso, ktoré bude pozostávať z riadiacich predsedov všetkých senátov. a jeho úlohou bude pripravovať a spracúvať rozhodnutia na prerokovanie a schválenie v pléne a následné publikovanie v zbierke rozhodnutí stanovisk a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu. Plánujeme tiež aktivovať krajské správne súdy, ktoré určite budeme pozývať na zasadnutia pléna tej judikatorné a chceme ich vyzývať, aby predkladali Najvyššiemu správnemu súdu zaujímavé rozhodnutia s presahom, oči ktorým nebola podaná kasačná sťažnosť, ale majú potenciál nejakým spôsobom prispieť k zjednoteniu judikatúry. Takéto rozhodnutia môžu byť nakoniec publikované v zbierke rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu ako rozhodnutia s vplyvom na ďalšiu judikatornú prax. V súčasnosti máme na Najvyššom správnom súde 21 sudcov. Do konca roku by sme chceli vybrať ďalších dvoch a dosiahnuť stav ku koncu roku 23 sudcov, 37 asistentov. Vieme, že teda s veľkou pravdepodobnosťou k 1.12. nám pribudne disciplinárna agenda. Na základe konzultácií s predsedom viem, že chce zriadiť 3 prvostupňové disciplinárne senáty, 2 odvolacie, ktoré ich členovia sa budú po tých 3 rokoch striedať. Zatiaľ sme nezriadili kolégia. Plánuje sa tak urobiť v horizonte približne od začiatku roku 2023, kedy už budeme vedieť, koľko času a energie zoberie súdu disciplinárna agenda a už aj tí noví sudcovia budú vedieť, ako sa vyvíjajú ich preferencie, čo sa týka jednotlivých agend. Výhľad je taký, že malo by ísť o kolegium finančné a všeobecné. Musím povedať, že ja som optimista. Ja dúfam, že Najvyšší správny súd úlohy, ktoré pred ním stoja, zvládne. Určite bude potrebovať pomoc aj od iných orgánov tohto štátu, ale ja verím, že to pôjde dobre a že očakávania verejnosti voči tomuto súdu budú postupne naplnené. To je asi na úvod všetko a rád zodpoviem otázky prípadne.
Ďakujem, pán sudca, za vašu prezentáciu a otváram rozpravu tejto prezentácii aj ku ostatným náležitostiam návrhu na zvolenie doktora Mariana Trenčana za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Nech sa páči. Petra Pribelská, nech sa páči.
Áno, ďakujem za slovo. Srdečne pozdravujem kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Keďže som aj ja sama súdkyňou tohto súdu, tak ma možno budem konkrétnejšia v tých otázkach na kandidáta. Čiastočne mi veľa vecí je zodpovedala vo svojej prezentácii, ale mám otázku, keďže pán doktor Trenčan je aj predsedom Veľkého senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, čo by tiež veľmi významná funkcia. Zaujíma ma, ako bude fungovať, aké sú jeho pohľady na organizáciu tohto Veľkého senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Takže to je prvá otázka. Druhú otázku som mala pripravené na disciplinárne senáty, ale to mi v podstate čiastočne zodpovedal, teda tie vízie organizácie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Takže na túto otázku teda už nemusí odpovedať. A ďalšia moja otázka, teda v poradí druhá, sa týka oddelenia ODAK. Čiže ma zaujíma pohľady na organizáciu tohto oddelenia a ako sa vieme posunúť, čo sa týka zverejňovania rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu na internete. Vieme, ako to bolo z čias existencie, keď sme boli súdcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, boli obrovské problémy s dokladaním rozhodnutí. Je to vlastne zároveň aj otázka, že či krajské súdy a aj verejnosť a široká verejnosť bude mať možnosť prehľadne dopátrať k rozhodnutiam Najvyššieho správneho súdu na internete. Takže ďakujem.
Ďakujem, že sa páči, pán sudca.
Pokiaľ ide o organizáciu práce vo Veľkom senáte, tak vieme, že vlastne z čias správneho kolegia Najvyššieho súdu nám tam zostala jedna vec, ktorá nie je vybavená. Podľa rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu táto vec bola pridelená tomu malému trojčlennému senátu a ten tú vec pridelí, alebo teda odstúpi Veľkému senátu. Moja predstava je taká, že sudca, ktorý referuje alebo je správodajcom veci, ktorá je postúpená na Veľký senát, ju bude referovať a bude jej správodajcom aj vo Veľkom senáte, s tým počíta aj rozvrh práce. A čo týka konkrétnosti, v rámci Najvyššieho súdu sme to robili tak, že ten, kto bol správodajca, nechal naskenovať všetky rozhodujúce písomnosti z tej veci, ktorá sa mala prejednávať. Mali samozrejme všetci členovia senátu možnosť nahliadnúť, naštudovať si priamo spis, ale mali teda tie rozhodujúce informácie v digitálnej podobe. Následne predpokladám, že alebo teda ako predseda Veľkého senátu zvolám zasadnutie Veľkého senátu, kde si povieme, že ako tú kauzu hodláme riešiť, zistíme, aké sú názory. Na základe toho sa pri ďalšom sedení vypracuje koncept rozhodnutia, čiže pri tom ďalšom sedení už predpokladám, že už bude hotové rozhodnutie. Kto bude chcieť, si k tomu napíše odlišné stanovisko a vec môže byť vyhlásená. Rozhodne by som bol za to, aby Veľký senát hlasoval vo finále už o napísaných rozhodnutiach.
Druhá otázka.
Odak. Myslím, že od začiatku nám je všetkým jasné na Najvyššom správnom súde, že je extrémne dôležité robiť poctivú evidenciu už od úplného počiatku, evidenciu rozhodnutí. Za týmto účelom sme vypracovali pomerne podrobný heslár, podľa ktorého sa budú rozhodnutia kategorizovať. Tie rozhodnutia samozrejme, že budú ukladané v nejakom virtuálnom priestore, na nejakom cloude. Otázka je tá, že ako sa dostať vlastne k tým dátam, k rozhodnutiam povedzme, že Najvyššieho súdu, správneho kolegia a iných súdov, ktoré používame pri svojej rozhodovacej činnosti. Toto myslím, že ešte nie je jasné. V každom prípade náš organizačný poriadok zriadil oddelenie dokumentaristiky, analytiky a komparatistiky, ktorý má tam stanovené úlohy, kategorizuje, eviduje rozhodnutia, pracuje s judikatúrou, teda nielen nášho súdu, ale aj európskych súdov, dokonca súdov iných členských štátov Európskej únie. Ale v konkrétnosti, ako bude ten náš odak fungovať, myslím, že ešte sfinalizované nie sú. Ja sa veľmi spolieham na to, že nasledujúci mesiac má byť stretnutie s predstaviteľmi Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, ktorý je ochotný zdieľať s nami ich know-how, pokiaľ ide o kategorizovanie rozhodnutí. Ja som presvedčený o tom, že odtiaľ vezmeme veľa inšpirácie a v zásade necháme si poradiť. Ešte jedna otázka je tam dôležitá, že v zásade Najvyšší súd niekoľko rokov proste prevádzkoval oddelenie analytiky, dokumentaristiky, veľa dát, veľa rešerší. Tam vzniklo pre potreby správneho kolegia Najvyššieho súdu. Ja považujem za veľmi dôležité, aby sme k týmto dátam mali prístup. Samozrejme, aby mal najvyšší súd prístup k dátam, ktoré vyprodukuje náš analytický útvar. Keby záležalo na mne, ja by som bol najradšej, keby sme pokračovali s jednou analytickou jednotkou pre najvyšší súd aj pre najvyšší správny súd. Neviem, či toto bude reálne. Ak sa to nepodarí, tak ja verím tomu, že tam bude úzka spolupráca, vymieňanie si dát a prístupov do judikatúry. Ale otázka od AKU si myslím, že ešte má daleko od vyriešenia.
Ďakujem. Ďalšie otázky, prosím. Pani Pramuková, pani Javorčíková. Nech sa páči, pani Kačák.
Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, aký bol nápad veci za prvý mesiac fungovania Najvyššieho správneho súdu? A vieme, že Najvyšší správny súd prevzal asi 2000 vecí z Najvyššieho súdu. Mňa by zaujímalo, kedy môžu účastníci konania očakávať rozhodnutia v týchto veciach.
Nech sa páči, pán
Tých cirka 2000 spisov z Najvyššieho súdu sme prevzali a rozdelili niekedy v druhej polovici mesiaca august, čiže odvtedy sa vlastne sudcovia už majú možnosť reálne oboznamovať s tou agendou, ktorá tam je. A pokiaľ viem, asi všetky senáty už majú pripravené veci na rozhodnutie v tomto mesiaci, v mesiaci september. A ten rozmech samozrejme nebude jednoduchý, nemáme teraz veľké očakávania, hlavne od tých nových sudcov, ale som si istý, že od tohto mesiaca, každý ďalší mesiac sa počet tých rozhodnutých vecí bude zvyšovať. Ten nápad za mesiac august, ťažko aj september, ťažko vyhodnotiť, pretože my sme požiadali z krajskej súdy, nech nám za prvé 3 týždne mesiaca august tie veci, ktoré im napadli, tie kasačné sťažnosti, nech nám to jednoducho neposielajú, pretože sme mali skutočne ako plné ruky práce s rozdeľovaním tej starej agendy. Tie veci už prichádzajú postupne. Ja myslím, že teraz asi ťažko kvantifikovať ten nápad, ale on sa podľa mojich informácií blíži k tomu štandardu. Povedzme, že je to na senát cirka tých od 20 do 30 vecí.
Ďakujem. Pani Pramková, ešte niečo, prosím.
Ešte by som mala jednu otázku. Či sa v najbližšom čase chystajú výberové konania na funkciu sudcu na Najvyšší správny súd, alebo či počet sudcov, ktorých vybrala súdna rada, je dostatočný?
Čo si som naznačil, v mesiaci november predpokladáme, že sa uskutoční výberové konanie na dvoch sudcov. Treba ich vybrať v podstate veľmi akutne, pretože keď staviame dnes disciplinárne senáty, tak vlastne, ak počítame aj s tými dvoma sudcami, ktorí pribudnú, tak všetci sudcovia, ktorí podľa zákona môžu vybavovať túto agendu, ju budú vybavovať. Okrem tých, ktorým to zákon neumožňuje, to znamená členov súdnej rady a predsedu a podpredsedu súdu. Čiže každý jeden človek bude zaradený v akomsi disciplinárnom senáte, prvostupňovom alebo odvolacom. V priebehu budúceho roku určite bude výberové konanie na obsadenie ďalších miest. V tejto chvíli neviem povedať koľko, ale postupne sa budeme blížiť k tomu štandardu alebo cieľu 30 sudcov. Dnes je to tak, že finančné prostriedky sú vyčlenené na 30 sudcov a 30 asistentov. Dneska je menej sudcov, ale o to viacej berieme asistentov. My dúfame, že postupom času sa aj pohľad na financovanie vzhľadom na zaťaženosť Najvyššieho správneho súdu, vzhľadom na dopad disciplinárnej agendy, že sa bude meniť v čase. My dúfame aj v istú veľkorysosť štátu. Myslím si, že najvyšší správny súd bude potrebovať pomoc hlavne v tých začiatkoch, aby sa zbavil tých zostatkov kasačnej agendy aj disciplinárnej agendy, tak, aby zvládal doručovať rozhodnutia v primeranom čase a v primeranej kvalite.
Pani Katka, ešte niečo, prosím.
Ďakujem.
Ďakujem, pani Javorčíková, nech sa páči.
Pozdravím vás, pán kolega. Ja by som sa k vašej prezentácii chcela vrátiť k týmto disciplinárnym súdom. Neviem, či som dobre rozumela, ale má sa zriadiť jeden prvostupňový a jeden odvolací senát, teda dva odvolací senáty?
Tri prvostupňové senáty a dva odvolacie.
A tie prvostupňe budú rozdelené zvlášť na sudcov, na notárov a exekutorov, alebo to bude pre všetkých všetko?
Berúc do úvahy návrh zákona o disciplinárnom poriadku, budú prvostupňové senáty, kde budú traja sudcovia a tých zvyšných dvaja prísediaci si myslím, že sa budú kreovať vždy podľa toho obvineného. Proste keď bude obvinený sudca, budú to proste tak, jak je to upravené v tom návrhu v paragrafe 9 odsek 1, myslím, čiže prísediaci budú z radu notárov, sudcov, prokurátorov a exekútorov podľa toho, kto bude disciplinárne stíhaný.
Ja sa chcem opýtať práve na tie senáty, ktoré budú riešiť sudcov, pretože tí jedine budú mať právnikov von systému, že či sa tým sudcom prísediacím bude normálne pridelovať tá disciplinárna vec ako sudcom spravodajcom, alebo...
Toto myslím, že ešte nie je úplne uzavretá otázka, ale ja osobne si nemyslím, že by bolo vhodné, aby spravodajcom ktorékoľvek z tých disciplinárnych vecí bol ten prísediaci. On tam má vlastne zabezpečovať nejaký vhľad z tej danej právnickej profesie, s výnimkou sudcov. Takže ja predpokladám, že veci budú prideľované ako sudcom spravodajcom len profesionálnym sudcom Najvyššieho správneho súdu.
Pani Javorčíková, nech sa páči.
Ešte jednu otázku, pán kolega. Vy ste vlastne, ako sám povedali, doteraz nikdy neparticipovali na správe súdov. Teraz to bude pre vás nová funkcia. A Najvyšší správny súd v začiatkoch asi má veľa problémov. Aké sú podľa pre vás tak najväčšie výzvy z hľadiska zabezpečenia materiálneho chodu tohto súdu?
Tak materiálne zabezpečenie chodu súdu je v kompetencii kancelárie. Tá funguje zatiaľ výborne. Všetko, čo ku svojej činnosti potrebujeme, máme, a čo zatiaľ nie je, tak čo skoro bude. Myslím si, že najvyššia výzva naozaj bude zvládnuť tú disciplinárnu agendu. Čo týka tejto agendy, sme vlastne všetci, aj tí kariérni sudcovia, aj tí noví sudcovia, sme na rovnakej štartovacej línii. Takže v tejto chvíli si myslím, že to je taká najväčšia neznáma. A ja dúfam, že to budeme zvládať.
A pokiaľ ide o samotnú budovu a podmienky teda celé obsadenia tohto súdu?
Musím povedať, že predstava, že súd, ktorý práve vznikol, sa má sťahovať do inej budovy, teda nie je nejako príjemná, ale teda budeme to musieť zvládnuť. Pravdepodobne bude nutné opustiť súčasnú budovu do konca tohto roku, ale z informácií, ktoré mám od predsedu, je už v podstate na veľmi dobrej ceste vyrokované nové sídlo, dlhodobé sídlo Najvyššieho správneho súdu, ktoré ale bude musieť byť ešte, tá budova bude musieť byť stavebne upravovaná. Predpoklad je, že sa to bude diať cirka jeden rok, takže asi sa nevyhneme tomu, že ešte na to prechodné obdobie jedného roku sa budeme musieť sťahovať znovu. Ja neviem, do akej miery je rozbehnutá príprava rekonštrukcie súčasnej budovy Najvyššieho súdu. Pokiaľ viem, ale nejaká projektová dokumentácia sa ešte ani nezačala zadávať, čiže ja si myslím, že ešte je stále nádej, že by sme tam mohli zotrvať ešte nejaký čas dlhšie ako do konca tohto roku, ale nemám informácie, takže neviem zaručiť.
Nech sa páči.
Ďakujem pekne.
Prosím ešte nejaké otázky alebo nejaké príspevky do rozpravy. Pán Mesároš.
Pekný deň, pán Sica. Zaujal ma, ako ste sympaticky predstavili Najvyšší správny súd, že to bude otvorený súd, že bude to odborné diskusné fórum. Je vám známe, že bola vytvorená skupina, odborná pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát. Bol by som zvedavý na váš názor, ako vidíte účasť členov sudcov, teda niektorých sudcov, prípadne teda v tomto telese, v tomto odbornom telese.
Nech sa páči.
Ak mám byť celkom úprimný, nemyslím si, že je vhodné, aby sudcovia pôsobili v takomto telese, pretože celá tá aktivita mi príde rizopolitická a mám taký dojem, že súdy by, alebo predstavitelia súdov by mali stať mimo nej, pretože v budúcnosti, keď sa napríklad moc vymení, tak môže byť ten reprezentant súdu, ktorý je členom takéhoto zoskupenia nejakým spôsobom spochybnený a môže to vrhať negatívne svetlo na ten súd. Takže ja som pomerne skeptický voči účasti sudcov v tejto komisii.
Ďakujem. Stačí pán Mesároš?
Áno, ďakujem.
Ďakujem. Prosím ďalšiu otázku alebo diskusný príspevok. Ak nie sú žiadne otázky, končím rozpravu v prezentácii sudcu Mariana Trenčana. A pokračovať budeme samotným aktom voľby. Hlasovanie členov súdnej rady Slovenskej republiky bude viesť predseda volebnej komisie Miloš Kolek a hlasovať sa bude zdvihnutím ruky. Odovzdávam teda slovo predsedovi volebnej komisie Milošovi Kolekovi, podpredsedovi súdnej rady Slovenskej republiky na vykonanie aktu hlasovania.
Ďakujem za slovo. Vážení členovia súdnej rady, volíme kandidáta na predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Máme zvoliť jedného kandidáta, pričom kandiduje na túto funkciu tiež len jeden kandidát, doktor Marian Trenčan. Ako už bolo povedané, budeme hlasovať všetci naraz s zdvihnutím ruky. Poprosím vás, aby ste ruku nechali zdvihnutú dlhšie, aby sme to mohli spočítať. Poprosím zvyšných členov volebnej komisie, aby tiež skontrolovali, či správne oznámim počet členov súdnej rady, ktorí hlasovali za, proti a ktorí sa zdržali. Konštatujem, že je prítomných 13 členov súdnej rady a dávam teda hlasovať o tom, kto je za to, aby súdna rada zvolila za podpredsedu Najvyššieho správneho súdu.
Za kandidáta, nie za podpredsedu.
Na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky doktora Mariana Trenčana. Ďakujem. Ja som spočítal 13 hlasov za. Poprosím členov volebnej komisie. 13 hlasov za bolo. Dobre, je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Konštatujem teda, že doktor Marián Trenčan bol zvolený za kandidáta na podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Odovzdávam slovo predsedovi súdnej rady.
Ďakujem, pán podpredseda. Na základe výsledkov volebného aktu predkladám súdnej rade Slovenskej republiky návrh na toto uznesenie. Po vykonaní voľby kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za súdna rada zvolila doktora Mariana Trenčana, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, za kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Za B predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 6 písmeno E Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 27a odsek 1 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh na vymenovanie doktora Mariana Trenčana sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. To je za návrh tohto uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky za A zvolila doktora Mariana Trenčana, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, za kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Za B predkladá prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie doktora Mariana Trenčana, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Pán sudca, gratulujeme vám ku zvoleniu do tejto významnej kandidatúry zatiaľ, pretože konečné slovo patrí hlave tohto štátu a veríme, že sa vám bude tak dariť, ako aj ste naznačili vo vašej prezentácii a ako ukazujú aj doterajšie výsledky. Všetko dobré vám želám.
Ďakujem veľmi pekne. Vážim si dôveru súdnej rady. Beriem to so všetkou, s odpovednosťou a pokorou. Budem sa snažiť vašu dôveru nesklamať.
Všetko dobré.
Ďakujem.
Súdna rada Slovenskej republiky pokračuje ďalším bodom nášho programu a to je určenie volebného obvodu pre vyhlásenie doplňujúcej voľby jednej členky alebo jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Uvediem tento bod schváleného programu 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky veľmi krátko. Ako všetci vieme, doktorka Lenka Praženková sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky k 15. septembru 2021 jej zanikla funkcia. Vznikla tak povinnosť predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky organizovať doplňujúce voľby. Tieto doplňujúce voľby sa musia organizovať spôsobom, ktorý určuje zákon a pritom treba zohľadniť najmä paragraf 34 odsek 3 zákona o súdnej rade, z ktorého znenia v porovnaní so skutkovým stavom vyplýva, že so zreteľom na to, že máme dva volebné obvody, ktorých chýba po jednom členovi alebo členke Súdnej rady Slovenskej republiky podľa nových pravidel, akým sa kreuje Súdna rada Slovenskej republiky. A to sú, to je volebný obvod, ktorý sa skladá z Bratislavy, Trnavy, Trenčina a Nitry a druhý je zložený z Banskej Bystrice a Žiliny, tak musíme podľa zákona z týchto dvoch volebných obvodov určiť jeden, ktorom sa vykonajú doplňujúce voľby namiesto rezignujúcej členky Súdnej rady Slovenskej republiky. Musíme to vykonať žrebovaním. Toľko z mojej strany. Prosím, otváram rozpravu k tomuto úvodnému slovu a k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Ak nemá nikto žiaden diskusný príspevok ani otázku, tak bude, dávam teda žrebovať o tom, ktorý volebný obvod z tých dvoch, ktoré som uviedol v úvodnom slove, v ktorom sa vykoná teda voľba členky alebo jednej členky alebo jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči. Ďakujem. Vyžrebovaný bol stredoslovenský volebný obvod. Ďakujem. Na základe žrebovania predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky po vykonaní žrebovania podľa paragrafu 34 odsek 3 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky z neskorších predpisov konštatuje, že žrebom bol určený stredoslovenský volebný obvod, v ktorom bude vykonaná vyhlásená voľba jednej členky jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa článku 141 odsek 2 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky. To je za návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Pardon, je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky 13 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa hlasovania konštatuje, že žrebom bol určený stredoslovenský volebný obvod, ktorom bude vyhlásená voľba jednej členky, jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami podľa článku 141 a odsek 2 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky. Ďakujem.
Dobre.
Vypnúť mikrofón, pán podpredseda. No, pokračujeme posledným bodom programu. A to je rozhodnutie...
Pán predseda.
Áno. Áno.
Pán predseda, Marcela Kosová, členka Súdnej rady, má záujem zúčastniť sa, ale má zatiaľ technický problém. Navrhujem, aby sme počkali aspoň 5-10 minút.
Samozrejme, bez všetko. Prerušujem rokovanie Súdnej rady na 10 minút. Pokračujeme v rokovaní 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky posledným bodom programu, ktorým je rozhodnutie o nominácii Súdnej rady Slovenskej republiky do odbornej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery právny štát. Konštatujem, že Súdna rada je uznačená schopná, zúčastňujú sa jej 14 členovia, vrátane členky Marcely Kosovej, ktorá sa pripojila k tomuto bodu programu. Stručný úvod k tomuto bodu programu. Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Eduard Heger adresoval Súdnej rade Slovenskej republiky list, ktorom žiadal o nomináciu do odbornej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery právny štát. Ja som bol doma v zahraničí, bol som v Luxemburgu. Dostal som tento list a mail, ktorým on žiadal, aby sa nominácia vykonala do 20. hodiny v piatok. Dostal som ho v pondelok do poludnia a keďže to ešte som bol v Luxemburgu, letel som až podvečer na Švechat, tak som oznámil, že neviem s tým nič urobiť. Nedal sa v tejto krátkej dobe nič s tým urobiť, ale slúbil som, že sa zúčastním v utorok do poludnia tohto zasadnutia. To som aj urobil, bol som na tom zasadnutí, informoval som predsedu vlády, že zúčastním sa toho zasadnutia podmienečne s tým, že budeme rozhodovať na Súdnej rade Slovenskej republiky o tom, či budeme alebo nebudeme nominovať členku alebo člena Súdnej rady Slovenskej republiky do tejto pracovnej skupiny. Môj osobný názor je, že Súdna rada Slovenskej republiky nie je súdnym orgánom, nie je súdom, je orgánom, ktorý je odborno-politický a preto považujem účasť tejto odbornej pracovnej skupine za žiaducu, pretože cieľom členky alebo člena Súdnej rady, o ktorom rozhodneme, že bude nominovaný, prípade bude alternovaný, je jednoducho dbať o to, aby odborná pracovná skupina nedospela k nejakým záverom, ktoré by mohli ohrozovať legitimitu, teda sudcovskú legitimitu, ktorej strážcom ústavným je Súdna rada Slovenskej republiky. Samozrejme, ak by zástupca alebo zástupkyňa Súdnej rady Slovenskej republiky prezentovala svoje názory, svoj názor, alebo prezentovala svoj názor, V takom prípade v každom by sa vlastne muselo uviesť, ak by bol tam zúčastnený ten zástupca alebo zástupkyňa, že ide o názor, právny názor alebo stanovisko, ktoré je výlučne osobné, pretože je takmer nemysliteľné, aby požiadavku na vyslovenie nejakého názoru preniesol člen súdnej rady alebo členka súdnej rady na pôdu súdnej rady na rozhodnutie, hoci aj perolón, lebo to by vlastne znefunkčovalo aj aktivitu toho člena alebo členky súdnej rady a samozrejme aj celú súdnu radu. Toľko z mojej strany, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, Marcela.
Pozdravujem ešte raz všetkých. Asi vieš, pán predseda, že aký je môj názor, ja som ho prezentovala už v mailovej komunikácii, ktorú sme si my dvaja vymenili. Ja som proti tomu, aby súdna rada nominovala svojho zástupcu do tejto skupiny. Nejde o klasickú legislatívnu komisiu, ktorá sa má zaoberať nejakými odbornými otázkami, ktoré sa majú týkať justície, či už fungovania alebo nejakých kódexov. A ešte aj najvyššie v kontexte tom, ktorý si ty teraz povedal, že akýkoľvek zástupca za súdnu radu tam bude, tak bude prezentovať vlastne svoje osobné názory, lebo nebude môcť ad hoc konzultovať názor celej súdnej rady v tejto komisii. To, že nejde o klasickú legislatívnu alebo klasický legislatívny poradný orgán svedčí aj o tom, že je jednak zložený na základe rozhodnutia predstaviteľov vládnej koalície, čo mne už tam je výkričník, že to je proste politicky motivovaná skupina. V tomto kontexte je dôležité aj to, že my sme sa ako súdna rada vôbec ešte nerozprávali o tom, ako si ho ty nazval, sporné rozhodnutie generálneho prokurátora, to máme až zajtra, ktoré sa týka paragrafu 363. Navyše, podpredsedníčka pani Remišová sa jasne verejne vyhranila a povedala, že tento paragraf je treba zrušiť a tento názor zastáva spoločne aj s ďalšími odborníkmi a rovnako aj predstaviteľ SAS, pán Dostal, povedal, že za najlepšie riešenie považujú vypustenie paragrafu 363, čo je jeden z nosných bodov, ktorým sa má zaoberať táto skupina. Osobne ma trošku prekvapilo, keďže na stránke úradu vlády bolo v tom, čo si teraz povedal, že si sa rozhodol tam ísť, bolo zverejnené, že ťa nominovala súdna rada, kdežto my sme sa to dozvedeli až z médií, že si účastný tejto skupiny. Tak potom neviem, buď tam pôjde niekto sám na svoju pesť a bude prezentovať svoje osobné názory, ako si ty povedal, ale ja som rozhodne proti tomu, aby súdna rada participovala na tomto stretnutí kýmkoľvek. Či už to bude trestniak, alebo civilista, alebo ktokoľvek. Toľko z mojej strany. Ďakujem.
Ďakujem, len ťa opravím. Na tom materiáli z úradu vlády je napísané nominovaný a prizvaný. Ja som bol prizvaný a je to vidno z toho, že som bol na poslednom mieste. Čiže bol som prizvaný s tým, že som povedal, že sa zúčastním.
Pán predseda, možno tam došlo k zmene, ale v pondelok tam bolo vyslovene uvedené nominujúca inštitúcia Súdna rada Slovenskej republiky. Mám to odfotené.
Len tam nadpis je nominovaný a prizvaný. Neviem, o čo ide, lebo ak niekto si myslí, že za takú krátku dobu som mohol urobiť viac, mohol som to odignorovať. Ale znovu hovorím, že tu nejde o osoby a obsadenie, ale ide o vec a tá vec je veľmi dôležitá. Samozrejme, je to úplne na rozhodnutí súdnej rady, takže prosím, nech sa páči, môžeme pokračovať v rozprave. Kto má ešte niekto k tomu? Pani Javorčíková, pani Príbelská. A kto? A pani Pramuková. Nech sa páči. Mikrofón. Pani Javorčíková, mikrofón, nepočujeme.
Pardon, prepáčte. Ja by som sa chcela opýtať, pán predseda, k tejto nominácii, keby ste nám mohli ozrejmiť, aký je cieľ tejto poradnej skupiny, pretože máme informácie len z médií a hovorí sa to len o paragrafu 363, že či to je zamerané len na túto legislatívnu oblasť, alebo to má nejaké širšie ciele.
Preto som sa zúčastnil, aby som vlastne zistil, čo je to. Tak je tam súbor legislatívnych opatrení, medzi ktorými pomerne nie veľmi rozhodujúcu úlohu hrá aj úprava paragrafu 363 trestného poriadku, ale napríklad sú tam otázky kolúznej väzby, sú tam otázky nejakých ďalších previerok vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, zintenzívnenie týchto previerok, ďalej, akým spôsobom sa bude určovať zákonný sudca v prípravnom konaní, ktorý bude rozhodovať o väzbe, že na také návrhy napríklad by mal byť tento sudca určovaný náhodným výberom a malo by to byť utajovaná skutočnosť. A viacero takýchto vecí, ktoré sa tam teda vygenerovali počas pondelka, keď som tam nemohol objektívne byť. A kým som tam bol, tak sme sa rozprávali, v podstate využili moju prítomnosť o sudcoch, takže ja som veľmi trpezlivo, pomerne dlhý čas vysvetloval, že zintenzívnenie previerok sudkyňa sudcov je zbytočné, pretože ho máme dostatočne intenzívne. Vysvetloval som, ako preskúmavame majetkové priznania, akým spôsobom pristupujeme k overovaniu sudcovskej spôsobilosti. Takže ja som tam v skutočnosti ten prvý deň zistil, že čo sa dohodli v pondelok a vysvetlil som niektoré veci, ktoré neboli jasné niektorým účastníkom toho stretnutia. Potom sa to rozdielilo na dve časti. Jednu časť tejto odbornej pracovnej skupiny tvoria zložky, ktoré pracujú s utajenými skutočnosťami NBU, SIS, Vojenské obranné spravodajstvo a pripojený zástupca z ministerstva vnútra. A druhá vlastne pracuje všeobecne, pokiaľ ide o prokuratúru, súdy. A zatiaľ je to v takom stave, ako to. Ja som včera, tuším asi o 12. som opustil to rokovanie s tým, že som predsedovi vlády slúbil, že mu oznámim, či budeme alebo nebudeme nominovať nášho člena. Dobre? Nech sa páči.
A ešte doplňujúcu otázku, zastupí je tam konkrétne kto?
Prosím?
Že akí konkrétni zastupcovia sú tam za súdnu moc?
Za súdnu moc je tam doktor Hrubala a to je všetko. Lebo predseda Najvyššieho súdu odmietol, predseda Najvyššieho správneho súdu sa zatiaľ nevyjadril, čiže len doktor Hrubala tam je.
Ďakujem.
Nech sa páči. Pani Prívalská, potom pani Pramuková.
Ďakujem za slovo. Takže v podstate ja si myslím, že vyriešenie dnešnej otázky, či vôbec má súdna rada participovať v takejto komisii, súvisí s tým zajtrajším bodom programu, lebo pokiaľ zajtra, to je veľmi dôležité, pretože my máme vôbec aj povedať, aj odpovedať zajtra na otázku, či vôbec má súdna rada zaujať stanovisko k týmto otázkam. A pokiaľ zajtra povieme, že žiadne stanovisko, tak ani dnešná otázka ako keby padá. Takže to je, súvisí to s tým zajtrajším programom, ktorý ale my vlastne nevieme, ako zajtra dopadne, ten nemáme výsledok. Takže za mňa je to momentálne predčasné sa k tomuto vyjadriť, ale skôr tiež mám taký pocit, že z môjho pohľadu ide to o politické otázky. Ja to vnímam takto a budem viazať aj svoje hlasovanie o dnešnom bode na to, čo som povedala, čiže ja zatiaľ neviem, ako zajtra to dopadne. Takže je to nešťastne načasované proste.
Ďakujem pekne. No, problém je práve v tom, čo pani Javurčíková sa pýtala. Tá odborná pracovná skupina považuje úvahy o zúžení paragrafu 363 nie za úplne, nie je to nosný bod a navyše to je vlastne otázka tá, že úprava paragrafu 363 je v programovom vyhlásení vlády. Čiže o tom sa vlastne ani veľmi nebude hovoriť, lebo sa bude hovoriť len o tom, akým spôsobom sa zúži jeho vecná aj osobná pôsobnosť. Takže 363 je v tomto prípade nepodstatná, ale to je názor. Pani Pramuková, potom pani Kosová.
Takže ja sa pripájam k názoru, ktorý tu prezentovala Marcela Kosová, teda, že by súdna rada nemala participovať v tej komisii, pretože nejde o čisto odbornú komisiu, ale sú tam aj politickí nominanti. Môj názor je taký, že sudcovia v tejto komisii, ktorá bola zriadená pri bezpečnosti radu štátu by vôbec nemali byť súčasťou tejto komisie. A keďže súdna rada je zložená aj z 9 sudcov, takže tým pádom by boli sudcovia v podstate vylúčení z tej možnosti vôbec byť nominovaní aj do tejto komisie. Ja sa plne stotožňujem so stanoviskom. Veľmi zle sa mi hovorí, lebo celý čas mám ozvenu ako.
Ale my vás počujeme veľmi dobre.
Chcela som len povedať, že sa stotožňujem s tým názorom predsedu súdu, najvyššieho súdu, ktorý sa rozhodol do tejto komisie nenominovať žiadneho sudcu najvyššieho súdu. Teda môj názor je taký, že vôbec sudcovia by v tejto komisii nemali pôsobiť a myslím, že je to aj podnet pre etickú komisiu súdnej rady.
Ďakujem. Pani Kosová, nech sa páči.
Chcela som sa aj najskôr opýtať, ale nadviažem aj na Katku Pramukovú. Keď si hovoril pán predseda, že tam sa preberali aj majetkové priznania sudcov, je súčasťou tejto komisie alebo tejto skupiny aj majetkové priznania členov vlády a parlamentu, alebo opäť toto ide na bok, pretože aj to je jedna z vecí, ktorá je nám vytýkaná zo strany Európy, že toto sa nikam nepohlo. A dokončím teda ešte a nadviažem na Katku Pramukovú, že tu nie je problém len v tom, že v zásade sudcovia, ktorí sme tu, by sme mali byť z tých dôvodov, ktoré ona uviedla, neúčastní takéto komisie. Ale v kontexte toho, že nechcem sa nikoho osobne dotknúť, hovorím vo všeobecnej rovine, v kontexte toho, že pani ministerka si presadila možnosť kedykoľvek odvolať člena súdnej rady a 9 ste, alebo teda traja od pani prezidentky, ale minimálne 6 ste, zjednodušene povedané, politickí nominanti, lebo ste buď za vládu, alebo za parlament. A teoreticky tu môže hroziť aj to, že ak by ste presadzovali nejaký názor, ktorý by nebol konzistentný s väčšinou politického vládnúceho spektra, tak by tu mohlo hroziť napríklad odvolanie. Hovorím, nechcem nikoho sa dotknúť, hovorím vo všeobecnej rovine, čiže aj v tomto vidím problém, aby súdna rada, okrem toho, čo som už uviedla, participovala na stretnutiach tejto skupiny. Ďakujem.
To je prvé otázka. Hovoril sa o majetkových priznaniach sudcov len v tom kontexte, že keď začali otvárať túto otázku o vzťahu k sudcom, dvihol som ruku a povedal som, že my to máme v poriadku a že nech sa venujú ostatným verejným činiteľom. Toto bolo z mojej strany vysvetlenie. Ale chcem vám niečo povedať. Ja absolútne prijmem rozhodnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, akékoľvek bude. Ale keď my tam nebudeme mať zástupcu a títo ľudia, ktorí ma včera počúvali pozorne takmer 2 hodiny, budú navrhovať legislatívne opatrenia k justícii a nikto nebude brániť to. Ja som sa s pánom ministrom Matovičom dostal do nie rozporu vecného, ale dostal som sa do rozporu s tým, že som mu vysvetloval veci, ktoré už my máme na stole, s ktorými pracujeme, ale vysvetloval som a nakoniec to všetko to, čo on chcel zintenzívniť previerky, zhustiť ich, etc., etc., iné spôsoby hodnotenia sudcov, všetko som vysvetloval, že my to máme v poriadku. Čiže my nebudeme tam mať zástupcu a oni si budú hovoriť o nás spôsobom, ktorý nebude mať oponenta. Ja sa nebojím Marcela odvolania. Nech ma odvolajú aj zajtra, ale ja si poviem to, čo je. A ja som skutočne včera tam veľmi oponoval týmto názorom. Takže budeme odovzdaní na to, že dostaneme na stôl hotový návrh legislatívnych opatrení bez našej oponentúry. Je samozrejme možnosť oponovať tomu legislatívnemu opatreniu medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale to už je trošku neskoro. Andrej Majerník.
No, ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, A dovolte mi, aby som povedal svoj názor. Hoci východiskovo som bol pripravený podporiť tú účasť, dnes, keď vás pozorne počúvam, vidím aj rizika, aj benefity. Pokiaľ ide o tie benefity, stotožňujem sa s pánom predsedom, že pokiaľ sú v hre aj opatrenia voči sudcom na preverovanie, na prehlbenie preverovania predpokladových spôsobilostí majetkových pomerov, myslím si, že je len dobré, aby v tejto komisii bol niekto za súdnu radu. Mnohé legislatívne iniciatívy súčasnej vlády boli kritizované aj preto, že už v zárodku na nich neparticipovali kľúčoví hráči tých procesov. Na druhej strane uvedomujeme si to, čo povedali hlavne zástupcovia súdnej moci v súdnej rade. A tiež si uvedomujem určité riziko toho, pán predseda, že pokiaľ by si bol v takomto orgáne a pokiaľ by si správne ostatných členov pri ich legislatívnych iniciatívach informoval o stave de lege lata, ako aj o možných rizikách niektorých opatrení, ktoré by sa týkali možno zásahu do nezávislosti súdnej moci alebo legitimity, súdnej moci som úplne za. Len neviem sa celkom stotožniť s tým, že pokiaľ by mal byť výsledkom nejaký finálny návrh takéto komisie, že by si mal akúsi kartu blanche zo strany súdnej moci, že by si tam rozhodoval osobne. Opäť, ja teraz som na váškach, lebo rozumiem tomu, že je to dobré, ale potom nech je takýto člen súdnej rady v takomto orgáne len nie z titulu, že sme ho nominovali, ale z titulu, že bol prizvaný organizátorom takéhoto orgánu. Ak teda nevieme garantovať, ja tomu tiež rozumiem, pán predseda, že asi ťažko sa bude hľadať riešenie, aby sme každú otázku spornú odhlasovali per rollam alebo na riadnom zasadnutí. A dali ti nejaký mandát, ako tam vystupovať. A ešte jednu poslednú poznámku k tebe, pani kolegyňa Marcela Kosová. Máš samozrejme pravdu, ale chcem ťa uistiť, a teraz keď ma počúva aj verejnosť, že za celú dobu výkonu svojej funkcie člena v súdnej rade som nikdy nedostal žiadny pokyn, ani nič, ani napomenutie, ako som tu hlasoval, a dobre vieš, že som viackrát hlasoval aj inak, ako sa možno na prvý pohľad čakalo. Ďakujem pekne.
Kým ti dám, Marcela, slovo, chcem povedať, že tu je asi maličké nedorozumenie, Andrej, pretože odborná pracovná skupina nebude o ničom hlasovať, o ničom rozhodovať a bude dávať len odporúčania pre Bezpečnostnú radu štátu, prípadne pre vládu a pre parlament. Tam sa nerozhoduje, tam sa rýchlo budú riešiť odborné otázky. Tam je, teda úprimne povedané, za tie 2 hodiny, čo som tam bol, nepadla jedna politická otázka, a dokonca by som povedal, že všetko sa točilo len okolo práva a hľadali sa vlastne právne nástroje, ako riešiť situáciu, ktorá vznikla v spoločnosti tým, čo sme svedkom, nebudem to teraz uprednostňovať. Čiže pozrite sa, doktor Hrubala bol v pondelok, ale sám po rokovaní povedal, že on sa nemôže každý deň zúčastňovať toho, ale vždy, keď budú potrebovať niečo vysvetliť, nejaký odborný názor, že je ochotný prísť a ho prezentovať. To je doktora Hrubala. Dobre, Andrej, tak technickú poznámku a potom Marcela v zápäti.
Dobre, ďakujem za vysvetlenie. Pokiaľ je to naozaj o tom, že by si tam robilo teda ty alebo hoci ktorý člen zo súdnej rady niekoho, kto by odborne vysvetloval, kto by to usmerňoval a nebol by výsledkom nejaký odhlasovaný návrh, na ktorý by sme museli dať mandát, tak sa mi to zdá ešte z mojej strany skúsniteľné. No. Ďakujem.
Určite je to tak. Marcela, nech sa ti páči.
Najprv reakcia na Andreja. Rýchla reakcia na Andreja. Nemyslela som to tak, že by niekto vám kázal, ako máte, ale ako hrozbu pre kolektívny orgán súdnu radu, že práve preto, že by ste boli o niečom presvedčení a tá politická moc nie, môže to mať vplyv na zloženie súdnej rady. Nie, že ste poplatní tomu, čo od vás chce. Práve naopak. Čo sa týka toho, pán predseda, čo si povedal, že je to vysoko odborný orgán a jedná sa tam len o právo, no verila by som tomu, keby tam boli iba odborníci na trestné právo a na justíciu, čo nie je. To všetci vieme, že tam sú politickí nominanti, zástupcovia politických vládnych strán. O tom svedčí aj to, že treba im niečo vysvetľovať, ako to funguje. Keď by tomu rozumeli, tak im to vysvetľovať netreba. Druhá vec, nevzíde z toho nič, o čom sa bude hlasovať. To neviem si predstaviť, na čo takýto kolektívny orgán potom sedí, keď niečo vytvorí a nebude o tom hlasovať. Inak iný výstup kolektívneho orgánu si neviem predstaviť ako to, že sa dospeje k nejakému konsenzu. A určite poznáte viacero teórií o tom, aká je zodpovednosť členov kolektívneho orgánu za nejaké rozhodnutia. A jedna z tých teórií hovorí o tom, že aj keď člen tohto kolektívneho rozhodnutia sa zdrží alebo je proti, jednoducho vystupuje pod hlavičkou tej inštitúcie, ktorá kolektívne rozhoduje, a všetci, aj keď sa zdržia alebo hlasujú proti, zodpovedajú za to, aký výstup je. Takto máme aj v súdnej rade. A preto sa hlasuje väčšinou a preto tým, že sa rešpektuje, že väčšina má pravdu, zjednodušene povedané. Tak či sa mi to páči alebo nie, ak teraz odhlasujete, keďže je jasné, že ja budem hlasovať proti účasti, odhlasujete za to, aby tam niekto za súdnu radu bol, zodpovedám za to rovnako, som si toho vedoma, inak by som nemohla v kolektívnom orgáne pôsobiť. Takže také, že ja som tam na to, aby som ich usmernil a ubrzdil a neviem čo, to neberiem, prepáč. Nemyslím, že by si mal zlý úmysel, ale v zmysle toho, čo som povedala, to proste nesedí.
Kým dám Pálkovi Žiličíkovi slovo, chcem znovu povedať, že sa pohybujeme na pôde viacerých nedorozumení. Odborná pracovná skupina nie je žiaden orgán. Včera tam za mojej účasti diskutovala zástupkyňa generálnej prokuratúry, zástupcovia z ministerstva spravodlivosti, generálny riaditeľ pre trestné právo, bol tam premiér Heger, bol tam minister Matovič, prišla potom ministerka spravodlivosti, bol tam zástupca zo Slovenskej informačnej služby, ešte keď sme diskutovali po kope. Tam bolo takéto zloženie, ako vám hovorím, a preto znovu zdôrazním, pracovná skupina nie je orgán, a keďže to nie je orgán, tak nemusí hlasovať, a tvrdiť, že to je orgán, je nepochopením, čo znamená orgán. Súdna rada Slovenskej republiky je orgán, to súhlasím s tým, ale znovu vravím, ja len to považujem za svoju povinnosť vám to vysvetliť, len preto, aby sme s plným vedomím vedeli rozhodnúť sa o nominácii alebo nenominácii. Keď si niekto myslí, že mne chýba ďalší nápor pracovných povinností, tak sa mýli. Ja by som bol najradšej, keby takéto niečo nebolo, pretože ma to zaťažuje. Áno, ale keďže to vzniklo niečo také, prosím, my sme súčasť tohto štátu a spoločnosti. My sme ústavný orgán sudcovskej legitimity a nie sme súdom. Takže to odvodnenie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považujem za korektné, ale sa nevzťahuje na nás. Pálko Žilinčík.
Ďakujem veľmi pekne. Niekoľko poznámok si dovolím uviesť. Samozrejme ma tá otázka zaujala. Keďže z hľadiska etiky aj sudcov, aj členov súdnej rady sa tam stretáva viacero polôh, takže som nad tým veľmi premýšľal a pozorne som sledoval stanoviska, čiže moja prvá poznámka je taká fakticko-vecná. Páčilo sa mi rozhodnutie predsedu Najvyššieho súdu a pokiaľ ja mám informácie, tak pozícia doktora Hrubalu je taká, že členom komisie nie je, alebo sa za neho nepovažuje, a že to zasadnutie, na ktorom bol prvé, bolo zároveň pre neho posledným, kde niečo povedal a odišiel. Takéto sú moje informácie, rád sa dozviem viac. Z toho ale idem do druhého bodu, a to je, že podľa mňa je dôležité pre naše rozhodnutie vedieť, aký teda má, aké presne má postavenie táto komisia. Predpokladám, nie som si tým istý, ale predpokladám, že má nejaký štatút asi.
Nie, nič, to je pracovná skupina, Pálko, prepáč, že skočím toto. To je odborná pracovná skupina, to nie je komisia, nemá žiaden štatút, to je voľné zoskupenie, ktoré zvolané bolo na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady štátu podľa článku 5 odsek 3 štatútu. Čiže to je pracovná skupina, to nemá štatút, nemá žiadne pravidlá. To sú jej voľné...
Odsek 3 akého štatútu?
Štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, ktorý určuje ten článok 5 odsek 3, kto môže byť prizvaný na takéto pracovné skupiny.
Aha. No, tak to je ten základ, na ktorý som myslel. Že teda nejakú úpravu to má. A toto je dôležité pre nás poznať, aby sme sa nebavili intuitívne, ale aby sme sa bavili právne. Čiže toto je vec, ktorú ja si rád ešte pozriem. Ďalší aspekt, nad ktorým premýšľam, je, že keď sa dejú nejaké legislatívne opatrenia, ktoré sa treba dotýkajú sudcov, tak som sa vlastne stretol s tým, že ak sa sudcovia zapoja do tých príprav legislatívy až v štádiu MPK alebo inej fáze pripomienkovania legislatívy, tak sa to považuje za neskôr. Že je dôležité, aby boli čo najskôr vtiahnutí aktéri, ktorých sa vec týka, do procesu tvorby. A teda upozorňujem na to, že to tá včasnosť zapojenia, ak sa tu majú diať nejaké kroky, ktoré majú na súdnictvo dopad, je aspektom, ktorý by sme mali mať na pamäti. Tretia poznámka sa týka charakteru súdnej rady. Áno, súdna rada má špecifický charakter, je to hybridný orgán a chcem len zdôrazniť to, čo upakujem často. Aj politickými časťami štátnej moci nominovaná časť súdnej rady je súčasťou legitimity sudcov na Slovensku. Je to aj toto je pilier legitimity súdnictva na Slovensku, a len do zátvorky. Pamätáme si doby, kedy tie iné moci nominovali sudcov iba, a pamätáme si, ako to dopadlo, a preto by sme sa mohli pozerať na tie politické moci možno, že so zdravou skepsou, ale s menšou mierou podozrievania. To je tretia poznámka. Štvrtá poznámka, zajtrajšie rokovanie. Myslím, že Petra Pribelská trafila klinec po hlave, že sa nám stretávajú tieto body programu, tento a zajtrajší, posledný, pretože je podľa mňa dôležité pri tejto celej komplexite veci, aby sme vedeli, aké asi sú aj názory v súdnej rade, aj aké sú asi mantinely alebo kolajnice, v ktorých by sa prípadná aktivita zástupcu súdnej rady v tej komisii mohla pohybovať. Z toho dôvodu by som absolútne nenamietal, keby sme toto rozhodnutie odložili na zajtra, o tom, ako sa pobavíme o obsahu bodu 18 alebo koľkoho zajtrajšieho zasadnutia. A v prípade, že by sme dospeli k záveru, že pozitíva účasti člena súdnej rady prevažujú nad negatíva. Sú tam jedny aj druhé. Ak prevažujú pozitíva, niekto by tam išiel, bol by som za to, aby existovala veľmi frekventovaná informačná diaľnica medzi zástupcom súdnej rady a nami, a aby sme sa dozvedali, čo zaznie, aká bola naša pozícia, a aby sme možno utlmili trochu ten aspekt autonomnosti, že aby ten zástupca hovoril len svoj názor, a posilnili aspekt transparentnosti, aby sme vedeli, akým smerom sa tie úvahy vlastne poberajú, a aby sme to vedeli čo najskôr. Toľko zatiaľ. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pani Bertotiová, pani Kosová, pani Pribelská. Nech sa páči, Lenka.
Mne sa zdá, že som sa prihlásila až tretia v poradí, takže ja dám prednosť dámam.
No, ja vediem zasadnutie.
Ak mi dajú prednosť, tak to
vyčujem. Ja vediem zasadnutie a ty si ešte nehovorila, takže práve preto. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem teda za slovo. Pani doktorka Pramuková naznačila a vlastne už aj posunula takto podnet etickej komisie, stálej etickej komisii, a myslím si, že by to bolo zaujímavé vyriešiť si najskôr takúto situáciu z hľadiska účasti sudcov v takýchto komisiách odborných. Predtým, než by sme tam nominovali napríklad zástupcu súdnej rady, ktorý je v pozícii sudcu. Ja som asi posledný zástupca za pani prezidentku ako sudca v súdnej rade, čiže ak by som napríklad ja mala byť takto nominovaná, ja by som si tú dilemu musela vyriešiť. A ja vám poviem, že ja ju mám momentálne vyriešenú aj vďaka tomu, že sme v inej situácii riešili účasť sudcov v komisiách a tam sme vychádzali aj z judikatúry Českého ústavného súdu a Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, ktorý hovoril o tom, že účasť sudcov v takýchto odborných komisiách sa neodporučuje a dokonca je to, dá sa povedať, v rozpore s takou delbou moci v štáte a následnej možnosti takéhoto sudcu namietať z rôznych dôvodov. Čiže sudca by mal byť veľmi opatrný pri zvažovaní toho, či sa toho zúčastniť alebo nezúčastniť. Nechcem ale ani prejudikovať rozhodnutie stálej etickej komisie, pretože touto problematikou sa budeme určite zaoberať a budeme zvažovať mnohé hľadiska, budeme porovnávať a tak ďalej. Ale teraz je tu situácia, kedy sa musíme rozhodnúť asi hneď. A je to aj to ďalšie hľadisko, ktoré načrtol Pálko Žilinčík, kedy hovoril, že zase sudcovia by nemali žiť, teda najmä súdna rada by nemala žiť v nejakej bubline, a ja tu vidím ten priestor na tú spoluprácu, pretože ak chceme dosiahnuť nejaký spoločný cieľ, jednoducho tie štátne orgány by mali spolupracovať a hľadať to najlepšie riešenie. Čiže za mňa hovorím, že si tam viem predstaviť zástupcu, aby informoval, pretože odkiaľ majú tí odborníci vedieť, teda tí členovia komisie, odkiaľ majú mať informácie, ak nie priamo zo zdroja. Tým zdrojom je súdna rada. A my tu v súdnej rade nemáme len sudcov, máme tu aj nesudcov, a viem si predstaviť, že by nejaký zástupca súdnej rady, na ktorom by sme sa dohodli, mohol pozorne počúvať a komunikovať teda tie problémy aj z toho pohľadu znalosti veci, ktorý člen, či už predseda, podpredseda alebo radový člen súdnej rady má. Čiže ja si riešim momentálne takúto dilemu, ale viem si predstaviť toho zástupcu s tým, že radšej by som sa vyhla tomu, aby tým zástupcom bol sudca. Práve z týchto dôvodov, ktoré som spomenula. Ďakujem.
Ďakujem. Marcela, potom Petra. Nech sa páči.
No, to, čo si povedal ty, Pálo Žilinčík, aj Andrej Majerník, že máme ako minimálne ako súdna rada participovať na vytvorenie nejakých legislatívnych zámerov alebo konkrétnych už zákonov, že to kritizujeme. Sedelo by to, keby toto bola nejaká odborná legislatívna komisia, čo nie je. Sám predseda povedal, že je to nejaká pracovná skupina bez štatútu a ani dokonca hlasovať nebudú, len tak niečo bude, proste sa dohodne a odporúči. Ja nemám s tým vôbec problém, aby sme participovali na tvorbe zákonov, ktoré sa týkajú justície alebo konkrétnych kódexov, či už trestných alebo civilných. Ale keď toto má byť nejaký podporný výstup pre ďalší proces, aby sa začalo, predpokladám, že táto neformálna pracovná skupina nebude robiť paragrafové znenie. Nič nebráni tomu, aby potom ako gestor takýchto vecí legislatívnych ministerka spravodlivosti vytvorila odbornú legislatívnu komisiu, ktorá bude ďalej v tej ďalšej fáze komunikovať. Poťažmo v situácii, keď áno, my kritizujeme, že nie sme účastní, ale my nie sme účastní pracovných odborných skupín, napríklad keď sa menila kolúzna väzba. Tam bol predseda špecializovaného súdu a šéf kolegia Najvyššieho súdu trestného. Im boli poslané materiály až potom, keď sa začali novinári pýtať, prečo tam nie je žiaden sudca. Čiže toto je problém, čo justícia namieta. A čo si hovorila ty, Elenka, k tej účasti, že nie je vhodné, Ono účasť zástupcov súdnej rady je vítaná pri statusových veciach. Toto nie sú statusové veci podľa toho, čo bolo prezentované zo strany predsedu vlády a ten výstup bezpečnostnej rady bol taký, že tu nejde o statusové veci justície, ale o nejakú vojnu v polícii, ktorú treba zastaviť, a to legislatívne. Čiže ja stále som, počúvala som vás pozorne, ale neposunuli ste ma proste, ja som stále proti tomu, aby tam bol zástupca súdnej rady, a už vôbec nie je také, že mohol by ísť iba ten, kto nie je sudca, lebo predsa súdna rada sa z tohto pohľadu nemôže deliť na to, či to je sudca alebo nie je sudca, sme kolektívny orgán. Buď tam môže ísť hocikto z nás, alebo nikto.
Petra, nech sa páči.
Ďakujem. Takže ja nadviažem aj na Pala Žilinčíka znova. Opakujem, že skutočne pre mňa je táto je kľúčové, ako zajtra dopadne hlasovanie o stanovisku, pretože keď neprijmeme stanovisko, ja si myslím, že potom padá dnešná otázka, je to proste prejudiciálna otázka, zajtra sa ma rieši prejudiciálna otázka, ktorá je vlastne, keď bude prijaté stanovisko, môžeme sa o tom potom baviť, že budeme nominovať, pretože ja si celkom dobre neviem predstaviť, prečo by sme teraz mali teda hlasovať, pokiaľ by to malo byť len prezentácia osobných názorov nejakého člena súdnej rady v tejto skupine, pretože tak pokiaľ ja sa mám zúčastniť nejakej, keď ja mám byť prítomná v nejakej skupine za seba ako Petra Príbelská, tak nepotrebujem potom odobrenie súdnej rady, keď sú to moje osobné názory, ale keď už ideme o niekom teraz hlasovať, tak predsa to musia byť názory súdnej rady. Ja to takto vnímam, ja si neviem predstaviť, že ja by som zdvihla ruku za niekoho zo súdnej rady, že má ísť reprezentovať súdnu radu a vlastne on tam bude hovoriť svoje osobné názory. Tak to úplne tak nejak mi nekorešponduje. Takže buď sme vôbec nemali dnes o tom hlasovať, a teda mal tam byť niekto len prizvaný ako za seba, ako niekto z nás. Tu tiež z hľadiska delenia na sudcov, nesudcov v súdnej rade by som tiež povedala, toto súhlasím s Marcelou Kosovou, že to asi by nešlo, lebo jednoducho sme kolektívny orgán a my nemôžeme teraz hlasovať len o nesudcovskej časti, takže tam tiež to vidím nejak také zvláštne. Ale hovorím, opakujem, pre mňa aj ten zajtrajší bod, neviem, či by bolo možné, navrhujem, neviem, časového hľadiska, či by bolo možné túto dnešnú otázku zaradiť spolu na bod programu zajtrajší.
Ďakujem. Miloš?
Ďakujem. Čo sa týka, ja si myslím, že tento bod programu dnes v mojich očiach splnil svoj účel a ja sa veľmi teším diskusii a všetkým názorom, ktoré odzneli. Po tom všetkom, čo bolo povedané, sa bude nám všetkým, mne určite, rozhodovať oveľa lepšie a pravdepodobne oveľa ľahšie a asi aj lepšie. Nemyslím si, že táto nominácia nejako bezprostredne súvisí s rozhodnutím o tom zajtrajšom bode 18. Lebo keď správne teda čítam, v tom liste sa píše, úlohou skupiny bude analyzovať, vyhodnotiť a navrhnúť nástroje na zvýšenie záruk zákonnosti a ústavnosti pri plnení úloh bezpečnosti a poriadku spoločnosti jednotlivými zložkami. V mojich očiach to bude niečo oveľa systémovejšie, ako zaujať postoj jednej konkrétnej realizácii a aplikácii ustanovenia paragrafu 363. Som veľmi vďačný za tie názory, ktoré ja ich prijímam a zdajú sa mi rozumné, že teda asi by sme mali zvážiť aj tú osobu zástupcu, pretože v mojich očiach je rozdiel medzi sudcami a nesudcami. A myslím si, že teda aj jednou z úloh súdnej rady je budovať dôveru v justíciu, a keď iný štátny orgán nás žiada o pomoc v takejto veci, mne sa zdá správne pomôcť. A to by som povedal, že už by som to nechal na tom nominovanom členovi súdnej rady, aby tú svoju činnosť realizoval naozaj v intenciách toho, čo bolo žiadané, aby tam nerobil politiku a aby jeho vystupovanie prispievalo k tomu dobrému, k tomu, čo to má byť. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Prosím, ďalšie príspevky. Ludvík Bradáč. Ludvík, nech sa ti páči. A lajčíme sa už potom.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pôvodne som mal pripravený širší, obsiahlejší príspevok, ale teraz to zakončím len jednoduchým konštatovaním. Podporujem návrh na nomináciu konkrétne teba, pán predseda, do tejto pracovnej skupiny. Páči sa mi to, čo povedal predo mňou Paľo Žilinčík a teraz Miloš Kolek. A na záver by som len dodal toľko, že tak strašne sa bojíme tej politizácie a že či vstúpime do toho politického ringu, až by som povedal, že sami sa začíname viac politicky prejavovať, než je únosné pre súdnu radu. Ďakujem za slovo.
Ďakujem pekne, Lajči, nech sa ti páči.
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ja veľmi rád počúvam názory druhých, iných. A preto som veľmi často medzi poslednými, ktorí diskutujú. Má to aj nevýhody. Tie nevýhody sú tie, že veľa vecí, ktoré som už teda chcel aj ja uviesť, povedať a teda svoj názor tým teda aj prezradiť, tak už bolo povedané. Ale ja by som niektorú vec ešte vyzdvihol. Ja to vidím tak, že súdna rada sa často domáha toho, aby mohol byť pri normotvorbe, aby mohol byť pri tvorbe zákonov. A je to správne. Aby sa netvorili tie zákony bez nás. Aby sme mali prehľad. Aby sme mali informácie o tých zákonoch. A zákonodárstvo, samozrejme, že to je politická záležitosť. Však aj nám, pokiaľ ide o súdnu mapu alebo iné záležitosti, tak to predkladá ministerka. Schvaľovať to budú v parlamente poslanci. Tak jasné, že je to vždy na hrane teda politiky a odbornosti. Ale od nás sa dožadujú toho, aby sme sa vyjadrili, aby sme prípadne teda sa vyjadrili k odbornosti. A ja sa nazdávam, že skôr, teda súdna rada, skôr napriek tomu, že chápem teda postoj najvyššieho súdu a najmä najvyššieho správneho súdu, teda členov, ale čo sa týka súdnej rady, ja by som bol naopak. Ja by som bol teda smutný, pokiaľ by som videl, že práve sa nezúčastníme takéto diskusie. A teraz otázka toho, že kto zastupuje. Samozrejme, je to otázka dôvery. Budeme o tom hlasovať. Teda, pokiaľ dôverujú niekomu, že nebude zastupovať nejaké extrémne názory a že ma bude informovať teda nás ako súdnu radu, tak zahlasujem. Ak nie, tak nezahlasujem za tú osobu. A teda ja si myslím, pokiaľ vidím, že ide o odbornosť, že chce pomôcť k tej veci, nalinajkovať vopred, teda povedať, že čo má teda reprezentovať ťažko v takejto pracovnej skupine. To je jasné. Teda ja som toho názoru, že práve pri týchto veľmi závažných ustanoveniach zákonov, ktoré sú diskutované celé roky, tento problém, ktorých sa týkajú teda tieto diskusie, sú už veľmi dlhodobé. Už sa objavujú v rozhodnutiach súdov a podobne, ale nechcem to teraz rozvázať nejak podrobne. Teda ja si myslím, že súdna rada, nevidím, prečo by sme práve v tejto komisii odborné nemali byť. A prečo vyberáme tie komisie? Prečo určujeme, že v jednej legislatívnej áno, v druhej nie? Ja si myslím, že áno. A teraz otázka dôvery teda k tomu, kto nás bude zastupovať. Ja sa tiež nazdávam, že nemôže ten zástupca iba svoje názory. S tými názormi sa musí podeliť s nami. Teda. Samozrejme, nie vopred, ale aby sme teda vedeli, tak ako Paľo Žilinčík povedal, aby to bolo transparentné. Tak on sa vždy teda domáha toho a má pravdu. Takže myslím si, že aj toto by malo byť transparentné. Takže ja nevidím dôvod, aby sme sa vyjadrovali k niektorým ustanoveniam, aj tým citlivým, aj politicky citlivým ustanoveniam. Ďakujem.
Ďakujem. Toto je proste úplne samozrejme. Ja si ja neviem predstaviť. Pripustme, že by sme nominovali niekoho. A pripustme, že by sme nominovali človeka, ktorý a nemusí byť ani predseda, ani podpredseda. Ten problém je to, čo som vám naznačil. Ja som vám vlastne všetko povedal, čo včera sa odohralo. A je to úplne prirodzené, že keby som bol nominovaný a ešte by som sa zúčastnil takého rokovania tej odbornej pracovnej skupiny, tak prvé, čo by som urobil, že by som vás informoval o všetkých otázkach, ktoré boli nastolené a informoval by som vás o mojej odpovede na tieto otázky. Ale ja vylúčujem, ja som to aj včera urobil. Ja som tam včera pôsobil ako jeden stroj na vysvetľovanie. Nič iné tam nebolo, len som vysvetľoval. Ale samozrejme, dotkol som sa aj toho, že ten paragraf 363 umožňuje zásah do súdnej moci. Jeho výklad. Ale tiež som nenamietal nejaké rozhodnutia, alebo nejaké... To je nemysliteľné, že by súdna rada... Lebo, viete, trošku sa mi to zdá nepatričné. Deliť súdnu radu na sudcov a na nesudcov. Poprvé, aj medzi nesudcami sú sudcovia. Po druhé, a zda nikto nespochybňuje, že ja som sudca. Mám odslúžených 30 rokov a nie na hociakých justičných orgánov, teda súdov. Takže tá afinita je vysoká. Moja úloha, ktorá je nevďačná, pretože skutočne mi to len pridáva prácu, je tá, čo naznačil Paolo Žilinčík. Veľmi pekne takú informačnú cestu od tej pracovnej skupiny ku súdnej rade a späť. A priebežne, ak teda bude ešte niečo zmysluplné, pretože ako naozaj začali otázky, ktoré už sa týkali nejakých detailov, ja som proste poďakoval a odišiel som preč. Ale ja som nič nehovoril, čo by malo nejaký nádych politiky, to už vôbec nie. Skôr som 3/4 hodiny vysvetľoval veľmi trpezlivo, že sprísniť pejverky u sudcov, najmä tomu, že každý rok by išiel sudca na detektor lži. No tak som tam vyťahol európske štandardy a som vysvetlil, že je to v rozpore s právom Európskej únie a s právom Rady Európy. A pokojne som celú túto, aby neprijali ideu, že tá sudca bude chodiť každý rok na detektor lží. Bolo to prijaté s veľkým porozumením, toto, čo som povedal. Teraz prijali to a tým to skončilo. Takže vám znovu hovorím, ja príjmem každé rozhodnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ale obávam sa, že ak nebudeme tam nominovať žiadného člena alebo členku, že sa dostaneme do situácie, ktorej rezignujeme na to, že sme ústavný orgán sudcovskej legitimity. Mne nič, o nič nejde a to určite, viete dobre, ja som veľmi nastavený na to, aby sa súdna moc chránila a bránila proti každým možným zásahom. Od každého možného, kto nedisponuje a nevykonáva súdnu moc. Nech sa páči. Ak teda nie sú žiadne príspevky do rozpravy, predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky za A berie na vedomie list predsedu vlády a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo 17. septembra 2021 číslo 5935/19833/2021/KBR za B nominuje do odbornej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery právny štát Jána Mazáka, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Koľko sú ako? Čiže 8, 4 zdržali a 1 proti, áno? Ďakujem, konštatujem, že súdna rada 8 hlasmi za, 1 proti a 4 zdržaním sa hlasovania neschválila navrhované uznesenie tak, ako bolo prednesené. Ďakujem pekne, končím rokovanie 13. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky.